Giftler ağaçlı radyosu. Üyümüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Trağada studiyada süzülenmen Yoğuşan Anlı Urban. Bugün 2015 yılın 14. noyabrı Kettanın şenbe günü. Meclis adlı yürü ite göpleşimizin Birleşik Ştaatların devlet sekretarı John Kerry'nin Merkez Azi yurtlarına haklarına bağışlanan tökvet döstüğünü yalgıza dinlemeye çağırıyor. Onu kardeşim Muhammed Tahir alıp varıyor. Olalı günün sağladığın mühüm tədəliklerininle. İslam devleti ekstremist topar Paris'de 127 adam öldürülen hücumların cevapkarçılığını öz boyununa aldı. Ekstremist topar 14. noyabrda çap edilen beyanatında bu hücumu partlayıcı kuşak giyen 8 logonun amala asranlığına etti. Beyanatta 13. noyabrda hücumların İslam'ın peygamberinin maskaralanmağı İslam devletinin teritoriyasını huvadan uğurlayan zarvalar için cevaptığı ediliyor. Bu beyanat Fransız prezidentinin televizyon yarkalı eden beyanatının iyi yanına kavat geldi. Fransiyanın prezidenti François Hollande televizyon yededen çıkışında Paris'de kurulan hücumlarda 127 adam öldürüldü dedi ve bu işin İslam devlet toparının ekstremistler tarafından amala asırlarına etti. Ol 16. noyabrda parlamentin adattan nasırda usuluna çıkış edecektiğini, şeyle de yurdun 3 günle resmi ağız tutacaktığını aitti. Dünya yurtlarının liderler, sol sahanda Amerikan Prezidenti Barack Obama, German Kansler Angela Merkel ve beylikler Paris'deki terör hücumlarını yalgarıp çıkış ettiler.
We're going to do whatever it takes to work with the French people and with nations around the world.
Biz Fransız halkı ve dünyanın beylikli devletleri ile öz adamlarımızın kastına çıkan islenlik terörçü toporu cevap karşılığı çekmek için ehli dadi edersip Prezident Obama etti.
To bring these terrorists to justice and to go after any terrorist networks that go after our people.
Avrupa Birleşiğinin dışarı siyaset başlığı Federica Mogherini Paris'de olan hücumlar Viyana'da 20 yurdun ve dünya kurumlarının yukarı dereceli resmilerinin Suriye'de kuruşa çözgü tapmak maksadı ile geçiren duşluğuna has olu ehemmiyet veriyor dedi. Ol 14. noyardaki duşluğun başlanmasının ön yanına metduğu düşün aydan sözlerine terörizmi global problema diye adlanırdı. Viyana'da gepleşik ustalarının başında oturan yurtların tas kemmesliğini al son keptelerde solur ağırıncıyını, solur terörü, solur sarsınlar baştan geçirdi deyip olay etti. Ortiyedin Prezidenti Vladimir Putin 13. noyabrda Venezuelalı kardeşi Nicolas Maduro ile telefonla gepleşti. İki lider iki yurdun arasındaki iki taraflı katnaşıklar sol tanrı enerji fuduğuna kılmattaşlık vardı maslahat etti deyip Kremla ediyor. Olar Maduro'nun devlet televizyonunda aytına ona göre 23. noyabrda Tehran'ı gaz eksport ediyen yurtların sammitini duşmak bu arada alalaşığa geliptirler. Gepler adatlı radyat hormatlı dinleyiciler günün sağladığın havarlarını dinleyersiniz. Aktan 13. noyabrda Abbasan'ın vice prezidenti Joe Biden'ın dekavrın başında Urus kovali yurtta durnuklu paragatçılığı ornosturmak takarlarlarının çeğinini Ukrayna sapar edecektiğini aitti. Biden, Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko, premier minister Arseniy Yatsenyuk, Ukrayna parlamentinin ağdaları şeyle de hükümetten ayrı kurumların vekilleri bile nusur. Bu ise premier Biden'ın 2009 yılında vezipe bellinili ver Ukrayna'dan 5. safarı olur deyip aktama ediyor. Gunnogor Slovakya'da yıkılan Ukrayna'nın kusuruna 6 adam sol tanrı guman edilen bir kanun migrantlar helak kollu. Ukrayna'nın terhet kollu 13. noyarda di kusurun bortunu 2 tanrı Ukraynalı'nın 4 tanrı günörte Gunnogor adeli'nin sol tanrı 2 ayalın bolunluğuna etti. Bu di kusur Ukrayna'dan 35 kilometre uzaklıkta yıkılıptır. Aydınlığına göre Mi-2 di kusuru bir kanun migrantları menziline getirmekte adam kasakçılığına ulanılığına mengdiyar. Slovakya'nın İçeri İşler Ministri Robert Kalinak bu hadise 11. noyabrda bolanı mengdiyar. Ama ağır duman sebeple helakçılığın bolan yeri 2 günde keskitlenip bilinmedi dedi. Kalinak di kusurun Slovakya'nın hova yol gözükçülük sistemasından sap atıp hoplu manövrları edenliğine etti. Halkara Pul Fondu'nun başlığı ödünün Hıtay'ın global pul varlığının saylama toparına koşulmağını kollayanlığına etti. Pekin'in uzak vakitler bu topara koşulmağa çalışıyor. Christine Lagarde 13. noyabrda Hıtay'ın pulu Yuan ilkinci gede Halkara Pul Fondu'nun aygıtlı operasyalarda ulanayan pullarından edilen talebi ödedi dedi. Lagarde'ın beyanatı Halkara Pul Fondu'nun Yuan'ı tasdikleyiş mühürünü basmağına baravar bir zat olup Pekin ahırına Abbasan'ın doları Avrupa'yı dünya yüzünde ehtiyaç pulunu öğrülmeye umut bağlayar. Türk resmileri yurdun gün orta öğlenini hoksuzluk uyuşları ölen Kürt bitnesilerinin arasında olan çakmışıklarda 14 adamın ölenliğine ediyorlar. Irak gülen terketleşen Tırnak velayetinin güvernatörünün idaresi 13. noyarda Türk uyuşlarının Kürdistan İşçiler Partisi'nin 11 sevoşçusunu öldürünlüklerine etti. Çakmışıklar mahalli Lise şehrinin kolayına yoğurlu oylanı yasama bomba partlar bir tane Türk eskeri. Van velayetinde çakmışıkta olsa yine bir Türk eskeri pidavallı. Orsiyet yoğulun tez oğlancığının ecesini Tacikistan'a deportasiya ediyor. Sankt Peterburg'un şehir suudu 12. noyarda aşağı suudun Zarina Yunus'u varada çıkaran hükmünü gücünle ağırlardı. Ol Orsiyet'in migrasiya kanunlarını bozmakta ayıplanıyor. Şu aralıkta Rus hakimiyetleri onun 5 aylık oğlunun Umar Ali Nazarov'un ölümünün sebeplerini derinlemeye devam ettiriyorlar. Hormatly dinleyijiler, siz habarlary dinlediňiz, olar bilen sizi ýogsana Anna Urwan tanyşdyrdy. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Azatlygyň tolkunlarından aýrylma.
Kadirli dinleyijiler, Mejlisiň nowbatdaky sanyna hoş geldiňiz. Hepdelik ýörite programamyzyň çägiňde bugün biz Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry'niň Merkez Aziýa eden sapary we munyň netijesinde Birleşen Ştatlary Merkez Aziýa gatnaşyklarynyň geleceği barada pikir alyşar. John Kerry gurun gidýän regiona haýsy maksatlary gözüňde tutup gitdi? Onun sapary nä derejede şowlu boldy? Saparyň edil häzirki fursat amala açylmanyň nähili ähmiýeti bar? Ine Mejlisiň şu sanynda şu we beýleki sorulara jogap tapmagy ýene şart. Mejlisiň şu günki mehmanlary Birleşen Ştatlaryň Qazaqstandaky we Gürjistandaky özelki elçisi häzir Rand Corporation idarasynyň ýokary ilmi işgari William Courtney, Human Rights Watch guramasynyň Merkez Aziýa boýunça parlagçysy Steve Swerdlow, Columbia Üniversitetiniň Harriman adyndaky institutynyň direktory hem bazı siýasaty, demokratik özgerçiklikler we Birleşen Ştatlaryň daşary ýurtlardaky harby bazary atly kitabyň awtory Dr. Alex Cooley. Azat Europa Azatlyk Radiosynyň Merkez Aziýa boýunça habarlar çap edýän blogy Kyşlak Awazynyň redaktory Bruce Panier. Programany men Muhammed Tahir alyp barýan. Dr. Cooley, bilşimizdiýäli Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry oktýabr aýynyň aýagy we noýabr aýynyň başynda Merkez Aziýa sapar etdi. Billäp geçsek Birleşen Ştatlaryň öňki döwlet sekretarynyň Aşgabatda eden soňky sapary mundan 23 ýyl özel amala aşyrylypdy. Birleşen Ştatlar bilen şeýle ýokary derejeli duşuklar Merkez Aziýanyň beýleki ýurt wekilleri bilen hem ODN ýygyderli amala aşyrylmaýar. Jynap Kerry, häzirki döwür haýsy maksatlar bilen Merkez Aziýa bardy?
Well, I think the trip was intended a bit as a reboot and to try and reverse the
Menin pikirimçe bu saparda gurrunu gidýän sewit bilen bar bolan gatnaşyklary täze jan berilmegi inançyldy. Soňky döwür ABŞ-niň regiondan çykmagy bilen Washington Merkezi Aziýany hem üstden düşürip biler diýen ýaly mazmundaky howatyrlanmalary esde bolýar. Häzirki saparyň üstü bilen bu aradaky pikirleriň näme taýyndygyna üst çekçek boldum kadyýaryn. Halkara güçlerin Uganistan'dan çekilme ulan ABŞ'nin region, Şolsan'da Merkezi Aziya bağıtındaki kızıklanmasının hem peselmeginin mümkündigi baradaky pikirler ortaga atyldy. Jynap Kerry'nin saparynyň esasy maksady ABŞ'nin Uganistan'daky kampaniýadan we strategiýadan hem soň sewit bilen gatnaşyklaryny saklajakdygyny äşgär etmekden ibaret boldy. ABŞ'nin sewit bawatynda ma'lum eden käwir inisiativalary hem muňa guwa geçýärim kadyýaryn. Washington häzir ýüpek ýoly proýekti diýilýändigin has köp jemgyýetçilik ösüşi üns berip adam kapitalynyň kämilleşmegine ýetmek edip başlady. Bularyň ählisi elbetde gowy, emma bu tagallalaryň ABŞ Merkezi Aziýa bilen özel kysyaly gyzyklanmaz diýen düşünjäni özgertmek üçin nä derejede ýeterlik boljakdygyny dogrusy bilmeýärin. Ýöne meniň pikirimçe bu dogry bir ugra ädilen ädim boldy.
This perception that the US is no longer engaged to the same degree as it was, but I think it's a step in the right direction.
Elçi Courtney John Kerry'nin häzirki sapary Birleşen Ştatlaryň özelki döwlet sekretarlarynyň saparyndan näme bilen tapawutlandy? Kerry'nin öz saparynyň dowamynda eden çykyşlary we regionyň döwlet baş tutanlary bilen geçiren duşuklaryňda ara alyp maslahatlaşylan temalary gözüňde tutup görüňýärsiňiz.
Well, I think as Dr. Cooley points out, there's a lot of concern in the region.
Yani Dr. Kulley'in hem belli yapı geçişi hali, NATO işleri Afganistan'ın dol çekilenden son Abbas'a Merkez Azi sevitine has az üns verer diyen pikirdir garayışlar var. Olarlar NATO'nun Afganistan'a koşunlarını gerekli seri istelerle üptin etme üçün Merkez Azi'an hem özçün alayan demirgazık koridor diyen transport yolu varada gepleşikler geçirilerdi. Sol vaqtta Merkez Azi'nin daşında kuyuşlar hem yeti öz görüşleri sede var oldu. Rusya'nın iktisadiyeti pese kaçtı. Xitayın iqtisadiyyatı qoğuşaq tepkinlerlen olsa da öz görmeğin devam ettiriyar. Neticede Günvatar Merkez Aziyanın yurtlarlen qatnaşıklar saklap regionun devletler üçün den ağramırlık mümkünçülüklerini veriyar. Bu den ağramırlığı Abbasanın Moskva ya da Pekinlen güyüz uğruna akıp bəyətləşi gidip düşünmeliler.
And Russia has been able to take more advantage of those than some of the other Central Asian countries.
Bu edil şu temadan gepleşken odal özara gurun ediptik sizim bu barada qarışlanızı aydaysanız.
Well, you know, during the 1990s, the secretaries of state would show up.
1990-cı illarda dövlət sekretari sevtə tapar edənli Amerikanın Birleşen Ştatları region ilə xas köp özara qatnaşıqları üstürmə uğruna hərəkət edibdi. Bu regionun yurtları ilə din avar özara xidmətdaşlığı yolu qoymaq bilən çəklənən, eyfə qurrunu gidiyən dövlətlərdə demokratik qımmatlıqları ornaşdırmaq tağırlarlarını hem ölçün aliyadı. 11. sentyavr hücumlarından son bu qatnaşıqların uğru bir nəmə ütgödü. Bundan eyləki region ilə xidmətdaşlıq o Afganistan nuqtoy nazarından alınıp barılı. Men pikirimçe häzir tapar bilen Amerikanın Birleşen Ştatları Merkezi Aziya qatnaşıqlarına täze tapır başladılar. Elbette bu 1990-cı yıllardaki hizmattaşlık yağlı bolcokluğuna karışıp olmaya. İnniden ve ilak Amerikanın Birleşen Ştatlarının Merkezi Aziya bilen qatnaşıqlarına Afganistan kesitleyici faktör olmaz. Doktor Kuliyev'in hem belleşi alı. Hazır ödara umumi bekvitlerin esasında katnaşıklara tazı manayı mazmun verilecek bonuya. Sebebi o zorku keskitleyici hasaplanan yağdaylar hazır gün tertibinden doğru ayrılmasa da özünün ehmiyetini açırdı.
Not necessarily obsolete, but certainly not priorities at the moment.
Bu yerde yeni bir mesele üns vermeli. Steve Ol seni ve vekilçiliğe diyen kuramanı yakından gıdıklandırıyor. Meselem adam hukukları ve demokratiya noktayı nazarından devlet sekreterinin hazırki sapari odalıklardan nemi bilen tapavutlandı. Bu meselede bu saparın sildi kaldırın tesiri haklı görmeliyseniz.
Right, and thank you very much for having me. I should mention I'm a Central Asia researcher.
İlk bilen meni gepleşiňizi çağıranyňyz üçin köp sag bolun. Biziň ýaly Merkez Aziýanyň 75 million goly ýylatynyň adam hukuklary bilen gyzyklanýanlar üçin Kerryň sapary ýaly hepdeler juda seýrek bolýar. Meniň habar teristleriniň wekilleri siýasy soglaryň ýakynlary bilen geçiren söhbetdeşliklerimden hem belli bolsa ýaly Kerryň bu saparyndan uly özgörüşlere garaşyldy. Howa Alexin ve Bruce'un özara atnasıklara tazı mazmun vermek diyen pikirlerinde can var. Emma adam hukukları var da aydılandı. Bu eyyam uzak vaqtdan beri hiç hili netice vermeyen alınıp gelinyen yumuşak diplomatiyanın dini bir devamı boldı. Cenab Kerry tecrübeli ve güçlü diplomat hükmünde bilinyer. Ol juda çılsırmlı meseleleri boyunca hem iyide çekilmeyen özünün küsünde duruyar. Emma Merkez Aziyadaki adam hukuk bozulmalarının yağdayı gözümünde tutulundu, onun bu saparındaki temelesisi bir neme talaba layık değerli olup göründü. Ova Prezident Kurbanuly Berdimuhammedow bilen duşukda siyasi tutuklaryň ýagdaýlary barada gurrun edilendigi aýdylýar. Emma welin köpçüligiň öňünde bu ýagdaýlaryň mundan beýlek dowam edip bilmejekdigi barada hiç hili bir çykys edilmedi. Doğru bu zatlar aňsat däl. Bu gurrunu gidýän ýurtlaryň liderleriniň hem gaharyny getirýär. Bu belli bir derejede töwekkülçilikli. Emma adam hukuklaryny goraýjylar Cenap Kerryň bu taparyndan has köp jeňmeçilik çykyşlary garaşdyrlar. Kerryň Nazarbayew Institutunda eden çykyşy hem has umumy, has mulaýym bolup göründi. Döwlet sekretary hiç bir tahkik atlary we ýagdaýlary agzamady.
Could be in store for the U.S. Central Asia relationship if the human rights situation continues to look so bad.
Steve, bu belliklerinizi elbette devlet departamentinin verecek cevaplarını eşitmek deysen gıdıklı olurdu. Emma Qinan Saklı devlet departamentinin vekili aramızda yok. Şellikte siz, ilçi Courtney, siz devlet departamentinin yukarı dereceli önki işgari hükmünde Steve'in aydınları bile ne derece lalaşıyorsunuz ya da lalaşmıyorsunuz?
The issue of how to handle human rights in Central Asia
Hawa adam hukuklarının merkezi Aziyadaki yağdaylary eýem uzak wagtdan bäri çysyrymly bolmagyna galýar. Men Kerry'nin häzir kitaplarynyň netijesinde adam hukuklary meselesinde uly öňüňdäkileriň boljakdygyna Karaslan nuwaradaky tamalary eşitmänim. Gaýtan tersine döwlet departamentiniň maglumatynda howpsuzlyk we ykdysadyýat pudugyna hyzmatdaşlyga has ähmiýet berilýärdigi ma'lum edilipdi. Sowet liderleri bilen hem ikiçak dostluklarda siyasi dostlukların sahana uverliyerdi. Sekretar Kerry, umumi hem olsa adam hukuklarının yağdayı varada gurrun etti. Yöne belli hap geçtek gün vatar, Merkez Aziyada adam hukuklarının yağdayı boyunca ulu bir öne ödeşlik bolcaktuğunu çaklamayar. Region eyyem köp boğuttan veyar siyasi aydan durgunluğu turadı.
For young people, and that could lead to some unrest in the future.
Right. Ambassador Courtney, I just had a follow-up here.
Men sizin aydanlanğınızı devam ettirmek istiyorum. Eğer de Kerry'nin safarına hukukçuluk ve iktisadiyet meselelerine has köp üns verilen olsa, onunla şu zatlara üns çekmemiz gerek. Sevitin hukukçuluğunu Rusya öz üstüne aldı. Hıtay'ın iktisadi taydan regiona köp maliye yatırdı. Bu yağdaylarda Amerika'nın Birleşen Ştatlarının alıp bilecek galasının bağırdığını çaklamayan, eğer de Washington adam hukuklarının yağdayını has bir berk görünüşte gol olsa, onu ne meytirir?
What will we have to lose by pressing the human rights issue?
Well, the United States and Europe, as well as the West.
ABŞ'nın ve Avrupa'nın en çeme kılıklanma bildiriyen yağdayları var. Kadardaki enerji resursları, o vansanın gülüyen neşe girdicilerinin kaçakçılığı ve ekstremizm.
So, Europe has a big stake in this as well.
If I could just jump in here.
Menin hem goşşak taatlarım var. Bu yerde umumi fonda bolup geçiyen kevri yağdaylar hem göde iler. Birinci yağdayda bu elbette halkara güçlerinin Uganistan'ın çekilmegi. İkinci yağday bu Ukrayna'daki krizis. Günvatar'da Rusya'nın Krim'i basıp alından son Moskva'nın beyleki devletlerin şol sanda Merkezi Azya yurtlarının hem öz ihtiyarlılığını bozup bilecek diye var adakı aladalanmalar var. Ukrayna krizisinin yeni bir tarafı Merkezi Azya devletlerinde maydanın dörep bilecek diye var adakı huvatır lanmalar. Menin pikirimçe Ukrayna'daki krizis köp bawatda Merkezi Aziyanın rejimlerini alada goydy. Şol sebäple bu rejimler siyasi kysyşlaryny güýçlendirdiler.
These regimes are really clamping down, trying to close down the political space.
Dr. Kuli Sağbolun, hormatly dinleyijiler, siz Azatlyk Radiosynyň Mejlis saatly hepdelik gepleşigini dinleýärdiňiz. Programamyzyň bu sanında Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry'nin ýakynda Merkezi Aziýadan sapary we onuň netijeleri hakda gürrüň edýär. Programanyň mehmanlary Birleşen Ştatlaryň Gürjistan we Gazastandaky öňküljisi William Courtney, Dübe New Yorkda ýerleşýän Columbia Üniversitetiniň Harriman adyndaky institutynyň direktory Dr. Alex Kuli, Human Rights Watch guramasynyň Merkezi Aziýa boýunça barlagçysy Steve Sivertlo, Azat Europa Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça habarlar çewedýän blogy, Kyşlat Owazynyň redaktory Bruce Panier. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp barýan.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk Radiosy bilen telefon arkaly habarlaşma isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Can edeninizde size avtomatik görünüşte kıytı bildiriş eştirilir. Ondan sonra siz öz meselenizi mealim edip bilirsiniz. Size can etmeğimizi isteseniz hükman öz telefon numarınızı aydın. Biz kıytı vakti sizle haberleşiriz. Azatlık Radyosu'nun telefon numarı 7-926-236-04-55. Şu numara SMS hem yollat bolyar. Azatlık Radyosu sizin canlarınıza karışyar.
Ilç Kortney ara kesmeden uzalqy gürrüňmizi siz bilen dowam etdiresim gelýär. Döwlet departamentiniň resmileri bilen olýady bu meseleniň beýleki ýurtlaryň ýolbaşçylary bilen geçirilen duşuklarda gozgalyp gozgalmanlygy soralanda adatça olar bu meseleleriň iki çäk duşukda gürrüň edilenligini aýdyp jogap berýärler. Ilç Kortney siz şeýle iki çäk duşuklara ençeme gerek gatnaşan adam hükmünde İki çak duşuk diýilende nämenin gözüňde tutulýanlygyny bize gürrüň beräýsiňiz. Bu duşuklar nähil geçýär?
Well, typically the president or the secretary of state in meeting with foreign leaders
Prezident ya da devlet sekretari meselani umumi riyadayda ya da taqiq görünüşte qozgoyar. Meselen Sovet döwürleri saqırın we beyleklerin ýagdaýlary şu görünüşde qozgolupdy. Netijede gurrun gidýän adamlar soňu bilen azat edildi. Egerde olaryň meseleleri açyk qozgolan bolsa, Sovet liderleri kesirlik edip bu çağırışlary duşlarından geçirip bilerdiler. Daşar kömek wardaýdylanyny gelin bir tarapda Ukrainany we Gürjistany beýleki tarapda hem Merkez Aziýany goýup deňeşdirme geçirelim. Günwatar Ukrainany we Gürjistanyň demokratik reformalaryny ul mukdarda pul teristelerini öýberýär. Munyň sebäbi hem bar bolan kynçylyklara garamazdan bu ýurtlarda demokratiýa gymmatlyklary ugruny tagalla edildi. Emma Merkez Aziýanyň döwletlerine gedek gelenine on çoklu ul himayet berilmeýär. Meniň pikirimçe bu olarky Sowet Respublikalary üçin bir duýduruş bolmaly kadiýärin. Daşardan berilýän himayet degişli ýurtlardaky demokratiýa ugruny görkezilýän tagallalara bagly bolýar. Başka ýagdaýlarda himayet çäkli bolýar.
Levels of support that just otherwise wouldn't exist.
Eger beýle bolsa näme sebäpden Kyrgyzstana aýratyň üs berilmedi? Bu ýurt Sowetiň beýleki döwletlerine garanyňda demokratiýa wagtyna has öňdi. Egerde demokratiýa ugruny tagalla edilse, Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen gowy gatnaşyklar bolar diýilýän bolsa, Kyrgyzstana Sowetiň beýleki döwletleri bilen deňeşdirilenine has köp üs berilmeli.
Part deals that aren't available to the other ones until they clean up their act, so to speak.
Generally, Kyrgyzstan has received slightly more favorable treatment than...
Kyrgyzstan'ın demokrat yurunu görkodan tagarlalar için Gunwatar tarafından onu ayratin üns verildi. Emma Kyrgyzstan'ı yöngü gudüşlüklerle birlikte köp iyida aitmalar hem olli. Bu edil Ukrayna'daki ya da Gürcistan'daki al durnuklu demokrati ösüşü der.
If it wants to get expanded support from the West...
Мен бу ерде Сахаровың ягдайы билан кабир деңестермелери кетиресим элер. Түркменистанда ва Өзбекстанда фиаст соглорун ягдайы көзгыйны болмогуна галар. Ова олорун метелелери ики чак дуусуқларда козголду. Биздин бу барада маглуматтарыбыз бар. Emma ýadyňyza düşdi, prezident Reagan özüniň saparlarynyň birinde hut özü Sakharovyň ýanyna barypdy. Ol diplomatik dilde dissidentler, men siziň bilendirin. Bu meniň üçin edil Kreml ýa Gorbaçow bilen gatnaşyklarym ýaly möhümdir diýdi. Bu saparyň dowamynda hem şeýle isaratlary edip bolardy diýen garaýsa ýykyn edýärin.
To realize that and not necessarily shrink away from dealing with these issues just because we're on the back foot.
Elçi Kortney adam hukukları ve hopsuzluk baradaki behvitler, Birleşen Ştatları ya da Devlet Departamenti, bu ikisinin arasındaki din ağramlılığı nehil uğramalı.
The balance depends on the country. It depends on...
Bu din ağramlılık gurrungi diyen yurda bağlı olar. Abasa'nın Kazakistan'ın hopsuzluk meseleleri vavatta, degişlilikte govvatnaşıkları yolu koyuldu. Emma regionun beylik devletlerindeki rejimler sebepli, gurrungi diyen yurtlarda bu uru oyuncu yakın atnaşıkları oranlaştırıp olmadı.
Is quite important for people in the region.
Right. I just wanted to bring up one point too, because Ambassador Courtney, you hit on one point that reminded me. We talk about the developing of democracies.
Elçi Kortney, men merkezi adyarlar bilen gürleşimde olur köp halatda demokratiýanyň näme diginiň bilmeýärdiler. Olur öz rejimleriniň bu düşünje berýän manasyna gulak gabar diýdiler. Men pikirimçe Amerikanyň Birleşen Ştatlary bu sewitiň ilatyna hakyky demokratiýanyň näme diginiň, onuň gymmatlyklaryny düşündirme ugruny ýeterlik derejede tagalla etmeýär. Min Fergana jülgözündäki adamlar bilen söhbetdeş bolamda, olar maňa: "Demokratiýa bu sebäpde öllü, onuň geljegi ýok. Demokratiýa bizde işlemeýär" diýipdiler. Men olara demokratiýanyň näme diýenini düşündirjek bolup jan etdim. Men pikirimçe, Amerikanyň Birleşen Ştatlary merkezi Aziýa rejimleriniň demokratiýa berýän kefitlemesiniň dogry däldigini we demokratiýanyň iş ýüzünde ilata nähili bäkwitleri berýänini aýdyňlaşdyrma ugruny işler alyp barmaly. Bolmasa häzir merkezi Aziýada biziň hökümetlerimiz bizde demokratiýa bar diýe, biz näme üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň demokratiýasyna gulak gabartmaly diýen düşünje bar.
So why should we listen to what the United States says?
I would agree with that. You know, I would say that
Hopsuzluk ve adam hukuklarının deň agyrmalygy barada soraq orta atyldy. Meniň pikirimçe hopsuzluk adam hukuklarydyr ve adam hukuklary bu hopsuzlukdyr. Mysal üçin Täjikistandaky adam hukuklarynyň häzirki ýagdaýy göz öňünde tutulanda hopsuzluk meselesi hem ortadan aýrylyp berenok. Islam Galkınız Partiyasının yapılmağının izyanı ençem 100 adım tutuq edildi. Bu tutuş yurda təsir edyar, grazdansıl kursunun yanının qaydıp gelmeğine sebep bolyar. Bu dine bir misaldir. Adam hukukları qorulmayan yurtta hopsuzluk hem üpsün edilen däldir. Men Cenap Kerry'nin häzir saparyny diňe bir tanqitlaman, onuň dowamında bolan käbir oňaýly ýagdaýlar barada hem durup geçesim gelýär. Mysal üçin saparyň dowamında Samarkand deklarasiýasy kabul edilipdi. Merkezi Aziýanyň ähli daşary işler ministrleriniň gol goýan bu dokumentinde adam hukuklary meselesi hem gozgolýar.
They've resolved to protect human rights. They're inextricably linked and there can't be one without the other.
Gepleşigimiziň wagty hem soňuna ýetip barýar. Kerinin saparynyň jemleri barada gysgaçyk durup geçdik. Ýagny ol häzirki saparynyň dowamında 72 sagatyň içinde 5 ýurda aýlanyp çykdy. Onuň bu sapardan elde eden gazancy hakda gysgaçyk görüňme berýärsiňiz, Dr. Kolis, sizden başlaýyn.
What did Kerry take away? I think he tried to stake
Menim Krimse Kerry Uganstandagy kampaniýadan soň ABŞ-niň Sowetde Russiýadan we Hitaýdan tapawutlykda edip biljek işleri baradaky mümkinçilikleri dile getirdi. Munyň ABŞ-niň Uganstandan çekilmeginden soňky pozisiýasy baradaky garaýşlary näme derejede özgördip biljek digini diňe wagt görkezer.
Again, whether it's sufficient to reverse the perception of US withdrawal, I think we'll have to wait and see.
Bruce?
Well, it was a good reminder to come through, you know, and it was a strong message.
Kerry'nin bir näçe günüň dowamynda Merkezi Aziýanyň ähli 5 döwletine sapar etmeginiň özü hem eýýän bir işaretdir. Men pikirimçe, munyň öz bolşuly simwolik manysy bolmaly. Men munyň geljekki gatnaşyklar üçin gowy binýat bolanyny çaklaýaryn.
Hopefully it's a good building block for future relations.
Steve?
You know, I hope what he's coming away with
Men Kerry'nin saparynyň dowamında anyk meseleleri çözüp bilendigine inanasym gelýär. Gelinin ilalysyklaryň mazmuny barady maglumatlaryň belli edilmegi üçin kä halatlarda wagt gerek bolýar. Biz siýasy tutuklaryň azat edilendigi ýaly habarlara sabarsyzlyk bilen garaşýarys. Kerry häzirki saparynyň dowamında adam hukuklaryna degişli käbir meseleleri gozgady. Elbetde bu ugurda hat köp tagallar hem edilip bilinerdi.
We have to be a little more robust going forward.
Ilchi Courtney.
Three things. One, the Secretary Kerry
Birinciden Kerry NATO güýçlerini Awganistandan çekilmegi bilen ABŞ-nyň sebepde howpsuzlyk wakumynyň emele gelmegini islemeýändigini äşgär etdi. Ikinciden Kerry sebepdäki täsir urunda ABŞ-nyň Russiýa we Hitaý bilen ul oýun diýil ýani oýnamak meýiliniň ýokdugyny ma'lum etdi. Gaýtan tersine ABŞ sebepdäki ähli güýçleriň bilelikde hereket etmeliligini näýär. Üçüncüden ABŞ-nyň Merkezi Aziýa döwletleri bilen ykdysady meselelerde hem hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygy aýan edildi. Emma elbetde sermayelerin ýatyrylmagy üçin gurrungy diýen ýurtlarda ykdysady reformalaryň amala aşyrylmagy şertdir.
If they want to offer attractive opportunities for private investors.
Ilç Kortni, beren maglumatyňyz üçin köp sag bolun. Dr. Kolik, Columbia Üniversitetiniň Harriman adyndaky institutynyň direktory Steve Sewertlu, Human Rights Watch guramasynyň Merkezi Aziýa boýunça barlagçysy Bruce Panier, Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça habarlar çap edýän bloginiň redaktory gepleşigimize gatnaşyp, beren maglumatlaryňyz üçin size hem minnetdar. Hormatly dinleýijiler, wagt tapyp programany dinleýäniňiz üçin size hem sag bolun. Şeýle-de programada öňe sürilen pikirlere bolan garaýşlaryňyzy hem garaşýar. Programany Yeni bir gezek dinlemek ve belliklerinizi aitmek isteseniz, Azatlık Radyosu'nun web sayfası azathabar.com'a gelin, ona Türkmenistan'dan derweze.net arkalı girip oluyor. Şeyle de bu gepleşige Azatlık Radyosu'nun Facebook'daki Azatlık Radyosu adlı sayfasında, YouTube'daki Azatlık Online sayfasında, Kontaktiye'daki Azathabar adlı sayfamızda hem dinleyip hem de öz karayışlarınızı aydıp bilirsiniz. Çünlükte ben Muhammed Tahir gepleşige şu yerde cemleyip siz bilen hoşlaşıyan yine efir tolkulurunu duşyan çak hoş sağ olun.